Tak moji milí, těšil jsem se tady za vámi a mám pro vás takový krásný poselství, jakého máme úžasného Boha. O tom vlastně hovořím prakticky pořád, ale připravil jsem si něco, co jsem si chtěl delší dobu připravit. Jo. Je to jedna prakticky nejkrásnější kniha v Božím slově, zamilovaná kniha, takže už jsem vám to prakticky řekl. Je to Píseň písní a my bychom si na začátek vlastně přečetli z Písně písní z druhé kapitoly, o které budu vyprávět a víc vám to přiblížím. Prvních 7 veršů bychom si přečetli. A já bych tady pozval dopředu Natálku a Mirka a oni by nám přečetli prvních 7 veršů.
Já dopředu omlouvám se za svou čistinu, budu snažit. Jsem kvítek šaronský, lilie v dolinách.
Pak ten lilie mezi bodláky, to je má láska mezi dívkami.
Jako jablň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedlej jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sladne na rtech. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. Občerstvěte mě koláči hroznovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocná láskou. Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá. Zapřisahám vás, jerusalemské dcery, při
plachých kazelách.
Při gazelách a při polných laních. Nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebudete chtít sama. Nebude chtít sama.
Amen.
Děkujeme. A našel jsem to vlastně i zhudebněný a my si to tady představíme i těch prvních 7 veršů i zhudebněný. Píseň písní je milostná poezie a je to nádherné vyjádření lásky, kdy milí a milá jsou pohlceni láskou a krásou. Ukazuje to na vztah dvou lidí, kteří k sobě cítí víc než jen obyčejná náklonnost. A na tomto vztahu chce Bůh ukázat, že láska je dar. Je to dar od Boha, neboť on nás miluje láskou nevypravitelnou. A skrze vztah lásky muže a ženy chce, abychom dospěli k tomu, že on je láska a že on svoji lásku rozlévá do srdcí lidí. Rozeberme si nyní těchto 7 veršů. Jsem kvítek šáronský. Kvítek šáronský, neboli lilie šáronská, je rostlina, která roste v oblasti mezi Izraelem a Sýrií a je známa pro svou krásu. V biblickém kontextu je tento kvítek často považován za symbol krásy, vznešenosti a výjimečnosti. Takže tato věta vyjadřuje, že žena se považuje za krásnou, výjimečnou, jako ten vzácný kvítek. Lilie v dolinách. Lilie jsou obecně symbolem čistoty a krásy. Lilie v dolinách pak může symbolizovat něhu, jemnost a přirozenou krásu, která se nachází v prostých, pokorných místech, daleko od rušného světa. Je to obraz něčeho krásného, co vniká v poklidných a přírodních scenériích. Celkově tento verš vyjadřuje, že žena považuje sebe sama se za krásnou, vzácnou a výjimečnou. A přirovnává se k něčemu, co vniká krásou v přírodním a pokorném prostředí. Tento obraz je vyjádřením jejího vnitřního přesvědčení o její jedinečnosti a o její vznešenosti. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi ženami. Lilie je v tomto kontextu symbolem krásy, čistoty, vznešenosti. Zatímco trní představuje zcela něco běžného, drsného, neharmonického. Tento verš teda vyjadřuje obdiv k ženě, která je považována za výjimečně krásnou. A v porovnání s ostatními ženami, to tak je, které jsou zobrazeny jako to trní. Jinými slovy, znamená to, že ona je z celé skupiny žen, ze všech žen, výjimečná a vyniká nad ostatními svou krásou a vznešeností. Jako jabloň mezi lesními stromy. Jabloň je vysoce ceněný strom, nese ovoce a v tomto verši je přirovnána k něčemu výjimečnému. Něčemu, co vyniká mezi ostatními stromy. A to naznačuje, že milovaný muž je v očích ženy výjimečný a že vyniká nad ostatními, podobně jako jabloň mezi lesními stromy. Tak můj milý mezi syny. To často ukazuje, že je pro ženu milý, výjimečný a nepřekonatelný i mezi ostatními muži. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu. Stín jabloně je v tomto kontextu symbolem ochrany a příjemného útočiště. Tato část vyjadřuje, že žena hledá bezpečí, klid a pohodlí v přítomnosti svého milého. Jeho ovoce mi slábne na rtech. Tato část je vyjádřením sladkosti a potěšením, které žena prožívá ve společenství milého a může být chápaná jako obraz milostného potěšení. Celkově tento verš vyjadřuje intenzivní láskyplný vztah, kdy muž v očích ženy je jedinečný, vynikající a že žena v jeho přítomnosti nachází nejenom ochranu, ale i sladkost a radost. On mě přivedl do domu vína. Dům vína v biblickém kontextu často symbolizuje místo radosti, oslav, pohostinství. Víno v této poezii může být obrazem hojnosti, potěšením a lásky. Uvedení ženy do domu vína znamená, že milovaný muž ji přivádí do místa, kde zažívá potěšení, krásu a radost ze vztahu. Jeho prapor nade mnou je láska. Prapor je symbolem ochrany, autority a v tomto případě i moci lásky. Prapor lásky je obrazem, který ukazuje, že žena je to, co ji chrání a vede. Je nad ní jako ochranný symbol. Tak to vyjadřuje žena pocit bezpečí a síly v lásce svého milého. Celkově tento verš vyjadřuje, že žena je v péči a pod ochranou lásky svého milého. Dům vína symbolizuje místo, kde prožívá radost a štěstí, zatímco prapor lásky je obrazem ochrany. Ochrany, kterou jí láska poskytuje, láska jeho milého. Tento verš vyjadřuje hluboký pocit vděčnosti a oddanosti. Občerstvěte mě koláči hroznovými, osvěžte mě jablky. Koláče z hroznů a jablka v této souvislosti symbolizují něco sladkého, osvěžujícího, to, co přináší potěšení a úlevu. Tyto dary jsou obrazem něčeho, co přináší tělesnou a emocionální útěchu. Je to něco, co poskytuje radost a pohodu. Neboť jsem nemocná láskou. Tato část verše je výrazem intenzivní, možná dokonce oslabující lásky. Nemocná láskou znamená, že žena je doslova pohlcená láskou k milovanému, což ji činí zranitelnou, toužící po jeho přítomnosti a náklonosti. Je to obraz silného vášnivého citu, který může být tak silný, že přináší jakési emocionální vzrušení, rozrušení, které si žádá pozornost a uzdravení. Celkově tento verš vyjadřuje hlubokou touhu a vášeň, když žena, která je nemocná láskou, žádá o útěchu a povzbuzení, které přinášejí sladké a příjemné věci. Symbolizují péči a pozornost milého. Vyjadřuje to pocit zamilovanosti, která je intenzivní až oslabující, a touhu po něžnosti a lásce, která by ji uzdravila. Jeho levice je pod mou hlavou. Tato část obrazu ukazuje, že milovaný muž drží ženu jemně a s péčí a možná jako podporu pro její hlavu, což naznačuje bezpečí, něhu, ochranu. Může to symbolizovat, že žena je v jeho náručí, že se cítí pod jeho ochranou a v jeho blízkosti. Jeho pravice mě objímá. Pravice je tradičně považována za silnější a mocnější, takže tento obraz naznačuje, že muži objímá s pevností a vášní, což může znamenat intenzivní náklonost a hluboký cit. Obětí je tedy symbolizovaná láska, která je silná, intenzivní a ochranná. Celkově tento verš vyjadřuje vděk, bezpečí a intimitu, kterou žena cítí ve vztahu ke svému milovanému. Je obrazem lásky, která je jak něžná, tak zároveň pečující, silná, vášnivá a ukazuje na hluboké propojení mezi milenci. Když se žena cítí jak fyzicky, tak emocionálně podporována a obklopená láskou. Zapřísahám vás, dcery jeruzalemské. Tato fráze se obrací na ženy nebo dívky z Jeruzaléma. V této souvislosti jde o přítomné posluchačky nebo čtenářky, které jsou varovány při gazelách a při polních lani. Gazely jsou a laně v biblické literatuře často používány jako symbol něhy, krásy a křehkosti. V tomto kontextu jsou zmíněny jako něco jemného a vděčného, co by mělo být chráněno a respektováno. Nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Tento výrok je varováním před přílišným nátlakem nebo předčasným probuzením lásky. Nezburcujte lásku znamená, že není dobré unáhleně vyvolávat nebo urychlovat lásku, dokud není čas. Je to rada, aby láska a vztahy vycházely z přirozené a vzájemné touhy, nikoli z nátlaku nebo spěchu. Celkově tento verš vyjadřuje myšlenku trpělivosti v lásce. Varování je zaměřeno na to, aby se láska rozvíjela přirozeným tempem, v souladu s vnitřními pocity a touhami, nikoli na základě vnějšího tlaku nebo spěchu. Láska by měla přijít ve správný čas a podle vůle obou partnerů, a nikoli však pod nátlakem nebo v předčasné fázi. Tak jsme si přiblížili těchto 7 veršů z 2. kapitoly. Píseň písní. Je to o lásce dvou lidí a dává nám to nahlédnout, jaká je láska, když zasáhne srdce. Mnoho lidí má zkreslenou představu o lásce. Setkal jsem se i s lidmi, kteří ve svém životě lásku nepoznali. Už malé dítě má bytostně potřebu lásky. Ono nestačí dítěti říkat, že jej máme rádi. To nestačí. Už i to malé dítě potřebuje cítit ve svém srdíčku, že ji máme rádi. Ono to nejenom slyšet, ale cítit, to dítě potřebuje. A u nás dospělých je to to samé. Proto jsme si řekli, jak se láska projevuje. Láska je boží dar. Příběh dvou lidí, kteří se mají rádi, ukazuje zároveň na Boha, který je v písni písní představen jako ženich a jeho milá je představena jako nevěsta. Tou nevěstou je myšlena boží církev, pro kterou Pán Ježíš přijde ve svém druhém příchodu a bude ji nazývat svou vzácnou nevěstou. Je nám to ukázáno ve zjevení. Zjevení Jana, 19. kapitola. Tam to je. Zjevení Jana, 19. kapitola a 7. až 9. verš. Můžeme si přečíst. Zjevení 19, 7, 8, 9. Radujme se a jásejme a zdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravil a byl jí dán zářivě čistý kmet, aby se jim oděla. A tím kmetem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl, píš, blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. A řekl mi, toto jsou pravá slova Boží. Zároveň nám to ukazuje, že Bůh je Bohem lásky a jako takový si svou nevěstu, myšleno boží církev, připraví. Oděje ji bílým rouchem, symbolem čistoty. Abychom mohli být v nebi, musíme se nechat Bohem připravit. A to je nechat si změnit charakter. Znamená to přijmout čistý šat, to je psáno čistý kmet. My jako lidé stárneme a nemusíme vypadat jako modelky nebo modelové. Naše tělo může stárnout, ale naše srdce může mládnout. Říká se tomu vnitřní krása. A ta má z člověka vyzařovat. Mám k tomu jeden příběh ze slepičí polévky pro duši. Ten příběh se jmenuje Schůzka s láskou. Hodiny ukazovaly za 6 minut 6. Mladý poručík jménem John měl na vlakovém nádraží schůzku. Za 6 minut uvidí ženu, s kterou si na vojně 13 měsíců dopisoval. Ženu, kterou nikdy neviděl, a přesto jej v dopisech posilovala, jmenovala se Jane. John si zvlášť pamatoval na jednu noc, na jeden nejhorší boj, který prožil, kdy jeho letadlo se dostalo doprostřed letounu Zero. Zahledl rozklebený obličej nepřátelského pilota. V jednom ze svých dopisů se jí přiznal, že často pociťuje strach. Jen několik dní před touto bitvou obdržel její odpověď. Samozřejmě, že máte strach. Všichni stateční mužové ho mají. Což pak král David neznal strach a proto napsal 23. žalm. Až budete o sobě zase pochybovat, chci, abyste slyšel můj hlas, který vám budu přednášet. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát zlého, neboť ty se mnou jsi. A on nezapomněl. Slyšel jej imaginární hlas, který v něm obnovil sílu a dovednost. A nyní již uslyší její skutečný hlas. za 4 minuty 6 spozornil. Vedle prošla dívka, měla na klopě červenou květinu. Ale nebyla to malá růžička jako poznávací znamení. Kromě toho mohlo jí být tak 18 let a ne 30. Jako dívce, na kterou čekal, tež i on měl 30 let. Na útvaru v knihovně, v knize o otroctví, byly napsány tužkou nějaké poznámky a tam právě našel adresu té dívky, která tu knihu četla. A tak si s ní dopisoval. 13 měsíců mu poctivě odepisovala a psala. A nejenom to. I když jeho dopisy nedorazily, stejně mu napsala. A on věřil, že ji miluje a že i ona miluje jeho. Odmítala však všechny jeho žádosti, aby mu poslala svou fotografii. Přišlo mu to divné a ona mu to vysvětlila. Dejme tomu, že jsem krásná. Pak by mě pronásledoval pocit, že jste to udělal kvůli tomu. Dejme tomu, že nejsem hezká. A pak by mě přepadly obavy, že jste se cítil osamělý a neměl jste nikoho jiného. Ne, nežádejte moji fotografii. Až přijdete do New Yorku, uvidíte mě a potom se můžete rozhodnout. Oba máme možnost přestat anebo pokračovat. Za 6 minut k poručíku Johnovi kráčí mladá, krásná žena. Má vysokou štíhlou postavu, blond vlasy a oči jako chrpy. Ve svém světle zeleném kostýmku vypadala nádherně. On si ani nevšiml, že nemá na klopě růži. Vykročil k ní a jak byl blízko, tak jí přes ústa prolétl lehký, provokativní úsměv. Máte snad namířeno stejným směrem, vojáku? Zašeptala. Přistoupil ještě o krok a přes její ramena spatřil ženu, která vypadala starší nežli on. Vlasy měla zastrčené pod kloboukem. Byla plno štíhlá a nohy se silnými kotníky měla zastrčené do bod s nízkými podpatky. V klopě hnědého kabátu měla malou červenou růži. Poručík John najednou měl pocit, jako by ho něco rozseklo na dvě poloviny. Tak moc si přál následovat krásnou dívku. Přesto však v hloubi duše toužil po ženě, jejíž duch ho oddaně doprovázel a povznášel. Ta žena stála před ním. Její bledý, baculatý obličej byl laskavý a citlivý. Najednou to viděl. V očích měla teplý třpit a poručík John nezaváhal. Sevřel v ruce výtisk knihy, která sloužila jako poznávací znamení. Ukázal ženě knihu. Vy jste určitě slečna Jenny. Jsem rád, že jsme se mohli sejít. Mohu vás pozvat na večeři? Na jejím obličeji se objevil tolerantní úsměv. Já nevím, co tohle všechno má znamenat, odpověděla. Ta mladá dáma v zeleném kostýmku, která právě prošla kolem, mě poprosila, abych si nasadila tuhle červenou růži. A řekla, že když mě požádáte, abych s vámi šla na rande, tak vám mám říct, že čeká v té velké restauraci přes ulici. Říkala, že jde o nějakou zkoušku a mě nevadilo ani trochu vypomoct. Teď jsem měl podobnou zkušenost. Když mi bylo 20 let, psal jsem si na vojně s jednou dívkou. Poslal jsem jí svoji fotografii, ale ona svoji fotografii pro mě neměla. Že nemá. A tak mi poslala fotku, kde byla ještě dítě. Byla o něco starší než já a já nevěděl, jak vypadá. Psala mi nádherné dopisy. Jinou, když jsem byl na cvičení, bylo to v zimě, spoustu sněhu, mráz, střílelo se tam ostrými náboji, počítalo se tam i se ztrátami na životech. A tehdy ke mně přišel pošťák a přinesl mi psaní, které začínalo tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. Byla mi hodně oporou. Jak jsem se vrátil z vojny, tak jsme se měli sejít. Přijel jsem za ní vlakem. Když jsem vystoupil, nikdo tam nečekal. Vešel jsem do takového průchodu na nádraží a tam jsem spatřil jednu dívku v oranžových šatech. Neviděl jsem, kdo to je. Ona však ke mně přistoupila a políbila mě na ústa. No byla to ona. Šli jsme spolu do zoologické zahrady a vyprávěli si. Spíš jsem vyprávěl já. Byla dost zamlklá a taková nesvá, jako by něco tušila. Připadal jsem si před ní jako nějaký puberťák, jako její mladší brácha. Hledal jsem lásku a zároveň i krásu. Ale na krásu jsem měl přehnané nároky. Zklamal jsem ji. Nyní je pro mě láska důležitější než krása. A i Bůh to tak vidí. Člověk nemusí být vysloveně krasavec, neboť pravá krása se skrývá v srdci. Lidé touží po lásce. Toto úterý mě zasáhla píseň s názvem Všichni jdou za láskou. Hned mě inspirovala k napsání básně k Bohu a k nynější úvaze. K tomu, jak nádherná je láska, kterou dává Bůh do lidských srdcí. Proto jsem s vámi otevřel knihu Píseň písni. A nyní si pustíme tu píseň. Ta píseň se jmenuje Všichni jdou za láskou. A jak ta píseň skončí? Na závěr bude báseň Vítej, má lásko. Takže píseň Všichni jdou za láskou. Mám pro vás závěrečnou báseň na motivy té písně, kterou jsme slyšeli. A jmenuje se Vítej, má lásko. Dlouho jsem tě neznal. V srdci svém tě hledal. Až jsem byl dospělý, k lásce připravený. Ty ses mi ozval. O lásce tvé nyní vím. Můj Bože, ty jsi mi vším. Lidé jdou za láskou. Za láskou pozemskou. Ale já vím, že ty jsi víc než láska pozemská. Jsi láska nebeská. Jsi láska má moc nádherná. Vítej, má lásko. Vítej, Ježíši, lásko největší. S tebou procítám, s tebou usínám. I přes den cítím lásku tvou. Vzpomínky za mnou teď jdou, jak kráčíš, lásko, se mnou. V srdci mám mnohokrát žár a to je láska tvá. Nevím však, co dělat mám, jak tě ještě víc milovat. Dobře vím, že nejsem sám, i když si tak někdy připadám. Lidé jdou za láskou pozemskou. Někteří však jdou za tebou, za láskou nebeskou. A já jdu též, jdu za tebou. Vítej, má lásko. A já vám přeji, abyste den ze dne více a více pociťovali ve svém srdci tu Boží lásku, aby vás měnila a aby jsme se potom mohli sejít. Tak jak je ve zjevení psáno na svatbě Beránkově. Amen.